Вие сте со SPS на Македонски.
Четворица повредени во пожарот во дискотеката на смртта, што се случи на 16. овој месец во Кочани, кои се на лекување во странски медицински центри, се уште се во критична состојба, но се подобри од завчера. 8 мина, кои 10 дена се лекуваа во болниците во Хрватска, Австрија, Белгија и Турција, вчера се вратија во земјава. На домашно лекување заминуваат и 9 мина повредени, што беа хоспитализирани во македонските здравствени установи по предходно направени токсиколошки и психолошки анализи. Министерот за здравство Арбен Таравари на пресконференција рече:
Бете, се повеќе добиваме податоци за пациенти кои што се екстубираат, се пренесуваат за лекување во одделенија, за пациенти кои што следите деновите се оперираат генерално со од пластични хирурзи.
Повеќе од 50 мина пациенти веќе се на домашно лекување и наместо на 2-3 дена да одат на проверка во Скопје, тимови лекари ќе одат во Кочани затоа што таму нема доволно кадар и материјали. Пластичните хирурзи апелираат на предпазливост кон препаратите за изгореници што се нудат по социјалните мрежи. Јасмина Павловска, директор на клиниката за пластична хирургија, на пресконференција рече:
Вчера некој ми подспомна дека има некои мелеми кои што се продаваат на социјалните мрежи. Не знаеме од какво потекло се и дали се тие стерилни или не се стерилни. Да апелирам зато и со Министерството за здравство се овие групи и на доктори тимови кои што ќе ги праќаме, кои што ќе одат во Кочани за да можат тие пациенти сите да се третираат во стерилни услови со материјали кои што се стерилни, за да може тие инфекции да ги намалиме на и да ги сведеме на минимум.
По вчерашните исписи на медицински третман во македонските болници остануваат 15 мина пациенти и 100 во странски медицински центри. Апелациониот суд во Штип денеска ќе одлучува дали двајцата поранешни градоначалници на Кочани кои се под истрага за пожарот во дискотеката ќе се вратат во притвор. Николчо Илиевски и Ратко Димитровски од завчера се во домашен притвор откако судот во Кочани ги прифати нивните жалби за укинување на ефективниот притвор. Судот им ги има одземено патните исправи. Притворот ја укинат и на поранешната директорка на Државниот пазарен инспекторат Анета Симевска-Димоска, па таа од вчера е во домашен притвор за што обвинителството немало жалба. За трагедијата во Кочани под истрага се 27 лица за кои обвинителството има основано сомневање за сторено кривично дело, тешки дела против општата сигурност. Откако за сите беше одреден притвор, жалба за укинување и замена со поблаги и мерки за обезбедување поднеле 22 лица. Судот таквите барања им ги отфрлил на 19 лица, па сите остануваат во истражните затвори во Скопје и во Куманово. Со истрагата се опфатени и 7 мина полициски службеници од Штип и Кочани, кои според обвинителството одобриле лиценца за кабаре, иако објектот не ги исполнувал условите за таа намена. Опозиционите партии СДСМ и ДУИ бараат истрагата за ужасната трагедија во Кочани да се префрли во собранието, бидејќи, како што велат, не се задоволни од работата на истражните органи. Опозиционерите велат дека органите работат по налог на владата и на Мицкоски, па е потребно да се обезбеди неутралност и објективност. Кристина Костова, подпредседателка на СДСМ, на пресконференција рече:
Пред законот мора сите да бидат еднакви и од особен интерес на сите граѓани е истрагите кои што се спроведуваат во врска со ова најстрашна трагедија да покажат веродостојни автентични резултати за тоа што на вистина се случувало и да се лоцираат одговорните.
Богданка Кузеска, портпарол на СДСМ, на пресконференција изјави:
Кога обвинителот од неподобен станува подобен, а истрагата ги допира само оние од минатото, тогаш е јасно дека неселективна правда не може да се очекува.
ДУИ најавува иницијатива за формирање посебно собраниско тело што ќе го испитува случајот. Партијата бара и присуство на меѓународни експерти. Арбана Пашоли, пратеничка на ДУИ, на пресконференција рече:
Оваа комисија треба да се формира веднаш и да вклучи представници на ОПСЕ, како и представници на амбасадите на САД, ЕУ и земји членки на Европската унија во својство на наблюдувачи со цел да се обезбеди фер, независен и транспарентен истражен процес.
Власта тврди дека истрагата не е селективна, а државниот обвинител е избран токму од претходната власт на СДСМ и на ДУИ. Бране Петрушевски на пресконференција рече:
На очиглед на целата јавност е дека за прв пат при еден ваков голем трагичен настан во Република Македонија се апсат високи функционери од сите политички гарнитури, и тоа не може да се скрие. Меѓутоа, она што не зачудува е фактот што токму СДС и ДУИ се оние кои што го избра ова јавно обвинителство, овие јавни обвинители имаат доверба кога ги бира, за сега одеднаш да немаат доверба во оно јавно обвинителство кое што тие го избрали и тие го создали.
Анкетните комисии или работните тела се формираат со одлука на собранието за извршување посебни задачи, но најчесто завршуваат само како политичка дебата. Вчера во Скопје беше одбележана 5-годишнината од приемот на Македонија во НАТО алијансата. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски на состанок со амбасадорите во земјава рече дека земјава останува посветена на соработката со сојузниците и со партнерите. Муцунски потенцира дека нашата надворешна политика има три константи: полноправното членство во НАТО, целосна усогласеност со заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ и стратешко партнерство со Америка.
Нашето членство во НАТО внесе оптимизам и има позитивни импликации врз регионот. Во соработка со нашите соседи, заеднички придонесовме во создавањето на нова политичка динамика заснована на добрососедска интеракција, која има за цел да го претвори регионот во синоним за стабилност, развој и економски просперитет.
Муцунски им се заблагодари на амбасадорите за брзата реакција и за помошта што ја испратија по трагедијата во Кочани и истакна дека силата на солидарноста е главната карактеристика на алијансата.
Вашиот брз одговор ја покажа силата на солидарност, која е главната карактеристика на нашиот сојуз, а која во овој случај беше демонстрирана од се срце. Овој случај уште еднаш ја покажа важноста на солидарноста, која треба целосно и заеднички да ја негуваме како наш главен столб во меѓусебните односи.
По решавањето на спорот со Грција и промената на уставното име во 2020 година на 27 март, Македонија стана 30-та членка на алијансата. Полноправното членство беше една од стратешките цели зацртана и со резолуцијата што ја усвои собранието во 1993 година. Turkish Airlines од вчера 4 пати во неделата ќе лета од Истанбул до Охрид и обратно, и тоа во понеделник, четврток, петок и недела. Според министерот за транспорт Александар Николовски, новата линија ќе значи многу за развојот на туризмот и за целата економија.
Ова директна линија мислам дека ќе значи многу за туризмот, но исто така и за развој на бизнисот и на комуникациите, затоа што многу конектинг летови ќе одат преку Истанбулскиот аеродром. Веќе познавам луѓе кои што имаат купено карти од Сиднеј или од Вашингтон за Охрид, и тоа е нешто што е голема шанса за целиот регион, и за Охрид, и за Струга, и за Кичево, и за Битола, но и за соседна Албанија. Очекувам бројни жители на соседна Албанија да го користат Охридскиот аеродром. Ќе продолжиме во оваа насока, подршката ќе продолжи во периодот кој што следува.
Турската авиокомпанија за оваа линија ќе користи авиони Airbus A321, Boeing 737-800 и Boeing 737-900 од својата флота.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.